Bueno, empezamos. Buenos días, remató a sesión ordinaria do Consello de Asuntos de Galicia, pois case ao mesmo tempo, estaba vendo ahora, que rematou a sesión de investidura, a segunda sesión no Congreso dos Diputados, e, por tanto, como supoño que alguna pregunta haberá tamén sobre cuestións máis de ámbito nacional relacionadas con Galicia, antes paso a darlle conta dos asuntos tratados ou se acordados no Consello de Asuntos de Galicia, por suposto tamén as preguntas que me queran facer sobre eles despois. O primeiro ten que ver coa proposto, perdón, pola Consellería de Infraestructuras, ten que ver coa licitación das obras do da intermodal de Lugo. Saben que a Xunta de Galicia está moi implicada na construción de intermodais, creemos nese sistema, na combinación do transporte ferroviario e por estrada. Xa hai varias cidades en Galicia que teñen intermodais construídas pola Xunta de Galicia ou totalmente ou unha parte moi importante. O se tocolle a estación intermodal de Lugo, que ten un investimento total de 50 millóns de euros. Saben que, en principio, este convenio que se firma, por certo, a tres bandas, Concello de Lugo, Adif e Asunta de Galicia, en principio a previsión era que Asunta de Galicia se fixera cargo da construción e financiación da estación de autobuses. Despois, acordamos implicarnos tamén na financiación dunha parte importante do aparcadoiro e, polo tanto, o que fixemos foi darlle o visto bo á contratación das obras da terminal de autobuses e tamén do aparcadoiro. En total son 20 millóns de euros. A Xunta vai asumir un 65% do coste destes 20 millóns. Digo que, en principio, solo serían os 8,5 millóns o 100% da construción do edificio de Viaxeiros e as Dársenas, pero despois, como acordamos tamén, participar na construción do aparcadoiro, donde aportaremos un 40%, 4,7 millóns, para 240 prazas, o que se falle licitar conxuntamente estas dúas obras, terminal de autobuses e aparcadoiro para a intermodal. 20 millóns en total, 65% do custe aportado pola Xunta de Galicia. A previsión é iniciar as obras no ano 2024, por iso tomamos acordos a este ano. O prazo de execución, en principio, non debería superar os 25 meses, dous anos máis un mes. Se lle dá para adiante, por así entendernos, o visto bo a esta execución, pero ao mesmo tempo, e isto está tamén falado con Adif, co Concello de Lugo, o Concello de Lugo está de acordo, así me manifestou ademais a alcaldesa cando me reuní con ela, e que isto vai ter sentido se se melloran as conexións ferroviarias coa cidade de Lugo, e, polo tanto, hai que aspirar a que finalmente haxa, como vai haber co resto das cidades, conexión ferroviaria con Lugo e con Ferrol, e seguiremos insistindo en que isto, que unha competencia do Goberno Central, ten que vir ou ten que ser, o que lle idea razón de ser esta mellor importante, 50 millóns de euros que se vai facer, empezando por estas dúas obras, estación de autobuses e aparcadoiro, que lle dimos o visto bo hoxe. Por tanto, agardamos que ese compromiso de mellorar, que xa é moi urxente e adiado moito tempo as conexións ferroviarias con Lugo, sexa certo a partir de agora. Tamén a proposta da Consellería de Infraestructuras, hoxe dímoslle o visto bo a renovación prórroga do convenio existente con 12 concellos da área de Vigo para seguir impulsando o transporte interurbano na comarca. Desde 2015, a Xunta de Galicia está aportando unha cantidad importante. A prórroga deste ano vai supoñer 2,4 millóns de euros ata 2025 para permitir que haxa descontos de ata o 80% nos billetes interurbanos e, ademais, os transbordos gratis. Xa son 80.000 veciños os que se están beneficiando destes descontos. Alguns veciños chegan a poder aforrar ata 1.000 euros o ano. Se benefician 12 concellos, todos, como vostedes saben, menos o Concello de Vigo, que decidiu, con esta decisión, que os veciños que van a Vigo, pois, por exemplo, non podan ter, poden ter o transporte marítimo gratis, o transporte ría, pero, por exemplo, un veciño de Cangas que vai a traballar a Vigo, pois ten que pagar o billete completo do bus urbano de Vigo, porque o Concello de Vigo decidiu non non en acollerse a este convenio, contrario ao que se fixeron o resto das cidades nas súas áreas. Por tanto, seguiremos ofrecendo descontos nos autobuses e no barco entre Vigo e Cangas e Moaña e tamén manteremos a gratuidade a través da tarxeta Xente Nova para os menores de 21 anos, gracias a este convenio que prorrogamos 2,4 millóns de euros para beneficiar a máis de 80.000 vecinos de 12 concellos da área de Vigo, excluído o Concello de Vigo, por decisión do Goberno Municipal. Tamén, a proposta da Consellería de Infraestructuras, un acordo con montante económico importante, casi 5 millóns de euros, 4,7 millóns de euros, para acometer o ano que ven. Xa estaba previsto no Plan de Infraestructuras da Xunta facer un ano 2025, pero decidimos adiantar o ano 2024. Estou falando da renovación do firme na autovía que une Dozón e Ourense, na AG53. Vais a actuar nun treito de 13 kilómetros entre CEA e o empalme coa A52, para reparar os danos no pavimento e renovar todas as barreiras de seguridade. Isto creo que contrasta moi claramente, incluso este adianto, co estado das infraestructuras que son competencia estatal. A6, A52, sin ir máis longe, vostedes coñecen perfectamente as reclamacións e os desperfectos constantes que ou non se arranxan ou se arranxan con moita lentitude. Polo tanto, aquí imos investir casi 5 millóns de euros, no treito que responsabilidade da Xunta de Galicia, que, por certo, é gratis para os usuarios gracias ao peaxe en sombra que está pagando a Xunta de Galicia. Digo porque nos pactos de investidura estaba incluída simplemente unha pequena rebaixa, non sabemos de canto, unha rebaixa no tramo estatal da AG53. Eu recordo que o tramo da Xunta de Galicia é gratis para todos os que pasen por aí gracias a que un peaxe en sombra que asumen os galegos cos seus impostos. Cambiando de consellería, Consellería de Medio Rural, hoxe o Consello da Xunta de Galicia deulle o visto e bo a primeira guía para fomentar o uso da madeira na contratación pública das administracións galegas. Recordarán que no debate de autonomía falamos deste importante tema que ten que ver coa aposta pola utilización dun recurso abundante en Galicia e con moitísimas posibilidades das as novas tecnoloxías en construcción para a obra e, polo tanto, a obra pública, que é responsabilidade das administracións, ventaxas medioambientais, ventaxas económicas para dinamizar o medio rural, e, polo tanto, o que fixemos foi darlle visto bo esta vía, a esta guía, e, ademais, tamén recordarán vostedes que falaramos de unha porcentaxe mínima de obras promovidas pola Xunta de Galicia, esperemos que polo resto das administracións que utilicen a madeira, a súa estrutura, nos seus componentes. Bueno, pois, o que acordamos foi que introdución gradual para chegar a un 20% de porcentaxe mínimo de utilización da madeira nas obras que fai a Xunta de Galicia. Chegar de xeito gradual, pero chegar nun espacio curto de tempo, e para iso fai falta fomentar e difundir as ventaxas da construción en madeira, que son moitas económicas, pode supoñer ata un aforro, está calculado entre un 5 e un 7% respecto ás estruturas de acero formigón, técnicas de todo tipo, desde maior resistencia aos sismos, aos terremotos, son estruturas máis liseiras, prazos de execución das obras que se reducen, ecolóxicas evidentísimas, a pegada de carbono ata como mínimo un 40% menor que utilizar os mesmos materiais en formigón e aceiro, e tamén sociais. Hai estudios que din que por cada euro investido en madeira serase outro euro na súa contorna máis inmediata, e como falamos de moitas construccións no entorno rural, este efecto é doblemente positivo. A proposta da Consellería de Promoción do Emprego, hoxe acordamos ampliar ata os 384.000 euros a colaboración que mantemos dende hai anos, dende o ano 2009, co Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia, e que permiteu atender ata agora a máis de 11.000 víctimas de violencia machista que requeriron asistencia psicolóxica. Estes 374.000 euros vai ser a cuantía máis alta que destinamos a toda agora, e o objetivo é poder chegar a alrededor de 1.300 persoas na súa inmensa mulleres víctimas de violencia machista, 1.300, perdón. En a súa maioría mulleres, hai unha parte tamén de menores que son atendidos, por isto decía que a maioría son mulleres, pero tamén hai menores que se atenden en base a este convenio, incluso outras persoas que son membros da contorna familiar onde se produce a violencia machista. Cambiando de área, en turismo, hoxe acordamos, despois da boa experiencia, recordad, en verán lanzamos unha nova iniciativa relacionada coa promoción do Camiño de Santiago, do Xacobeo, o Xacobeo Sobe, que consistía en promocionar entre os máis novos a que se fa o Camiño de Santiago, visto que non chega a algo máis dunha cuarta parte, pero non moito máis de menores de 30 anos que fan o Camiño de Santiago, por tanto hai moitísimo potencial aí para seguir promocionando. Empezamos con esta iniciativa e o que facemos agora é prorrogala durante 2024 e ampliala. Ata agora era para rapaces galegos a partir de 16 anos, entre 18 e 30, e agora o que facemos é solo que vivira en Galicia. Agora o que facemos é ampliala a mozos de entre 12 e 30 anos, lógicamente os menores de edad terían que vir acompañados dun adulto, e abrirlo tamén a mozos que teñan o carné xoven do resto de España, pensando tamén en moitas actividades organizadas por centros educativos de toda España que teñen como destino o Camiño de Santiago. O descontos seguirán sendo ata 200 euros sobre o precio. Isto se trata de contratar paquetes en axencias de viaxes, por lo tanto, seguirá ese desconto de ata 200 euros, pero ampliamos a vixencia e ampliamos o público obxectivo con unha intención, ademais, moi clara, que facer promoción para seguir desestacionalizando o Camiño e que esta xente máis nova veña, sobre todo, pensando, insisto, en actividades escolares durante os meses de menor afluencia do Camiño. Cambiando de Consellería, Consellería de Facenda e a proposta da Antega, aprobamos un convenio con a Universidade de Vigo e Retegal para seguir facendo proxectos piloto e, por lo tanto, seguir facendo estudios e experimentar na ampliación da cobertura a través de rede 5G sen fíos. Xa hai experiencias en Galicia, pero é certo que tamén hai moitas zonas de alta demanda, zonas moi poboadas, polígonos industriais, ás veces con problemas de cobertura, para as que esta tecnoloxía, que todavía no seu desplegamento xeral, está dando os seus primeiros pasos, dado que pues, é a tecnoloxía máis recente, bueno, pues, o que queremos é, xunto con a Universidade de Vigo, facer probas experimentais para intentar un desplegamento máis rápido, fixándonos, sobre todo, como digo, nos polígonos industriais, nas zonas altamente pobladas, explotacións agrícolas tamén poden ter, están en zonas con poca cobertura e isto pode ser unha magnífica solución. E a través deste convenio, 450.000 euros para os vindeiros dous anos con a Universidade de Vigo, intentar, a través do I+D, acelerar este desplegamento. A proposta da Consellería de Economía, hoxe acordamos asinar por primeira vez, por certo, un convenio co clúster da saúde de Galicia para impulsar a innovación no eido sanitario da man das empresas biotecnolóxicas que en Galicia teñen moita presencia e moita potencia. Hai en Galicia 160 firmas, empresas que se adican a biotecnoloxía, 5.600 persoas nada máis con empregos directos nestas empresas e unha facturación de casi 1.400 millóns de euros. Por lo tanto, somos a segunda comunidade en creación de empresas biotecnoloxicas, por lo tanto, este clúster que se agrupa todas elas, a Xunta de Galicia otorgalle este apoio de 290.000 euros ata o ano 2025 para que sigan potenciando pues, a unión destas empresas, a súa presencia, crecemento económico e creación de emprego e tamén de actividades innovadoras e de investigación en Galicia. A proposta da Vicepresidencia Segunda, Consellería de Medio Ambiente, hoxe acordamos dar o visto bo a participación, xunto con Portugal, nun proxecto europeo para aplicar a inteligencia artificial e a robótica nas plantas de xestión de residuos. Un proxecto experimental que se aplicará, en primeiro lugar, aquí en Galicia, na planta de Cerceda, onde está a instalación principal de Sogama en Galicia, e Portugal o aplicará nunha planta que existe en Oporto. Todas as infraestructuras que se están creando últimamente teñen que ver coa xestión de residuos. Bueno, pues, ustedes coñecen as que se crearon para a xestión de bioresiduos, do compost. Hai un par de semanas, algúns de ustedes me acompañaban a unha visita que fixemos á planta de Vilanova, das varias que se están facendo en Galicia. Por tanto, esas son novas infraestructuras que hai que facer e tamén hai que modernizar as existentes. E desto vai este convenio que imos facer con Portugal. O obxectivo é mellorar a selección e a clasificación dos envases para facer unha reciclase o máis óptima posible. Son 800.000 euros, unha duración de 3 anos, como decía, na parte galega, na planta de Cerceda, e na parte portuguesa, na parte do Porto. En Porto serán 8 concellos portugueses, teñen outro tamaño, outra capacidade de xerar residuos, e na de Cerceda se atende, como saben, o 91% dos concellos galegos. Que vai implicar? Pois, básicamente, a instalación de sensores nas cintas transportadoras, que son todos lectores ópticos que xa están traballando ahora mismo, xa existen, permiten unha separación máis rápida e máis minuciosa dos envases por materias, plástico fino, aluminio, aceiro, eso, lóxicamente, unha separación ben feita, aparte de que saben a que saben da propia, dos propios domicilios pola reciclase que fai cada un, pois eso permite que despois todas as labores de reutilización sexan moito máis sinxelas. Tamén está previsto instalar robots para axilizar o proceso de selección de envases, dispositivos para detectar xa de xeito áxil e apartar os dispositivos que, a pesar de ser plástico, aluminio, aceiro, polo seu estado non van poder reciclarse. En definitiva, xa digo que se trata de facer unha maior clasificación para despois facilitar unha máis amplia segunda vida de moitos destes envases. A proposta da Consellería de Economía, hoxe acordamos apoiar, mediante a súa declaración como iniciativa empresarial prioritaria, dunha nova instalación, concretamente un novo centro de investigación que a multinacional Borg Wagner vai instalar no concello de Nigrán. Se trata unha compañía que ten xa máis de 130 anos de vida, está especializada na fabricación de componentes para automóviles, ten en Galicia 2 centros de traballo, un en Vigo e outro en Nigrán, unha empresa Borg Wagner que aposta decididamente pola tecnoloxía. Leve investidos nada máis e nada menos que casi 9 millóns de euros en I+D+D en Galicia, e xa ten registrados, dende que empezou a traballar aquí, máis de 60 patentes. Por lo tanto, hoxe acordamos declarar a iniciativa empresarial prioritaria este centro de investigación avanzada que queren instalar en Nigrán, e que se vai a dedicar basicamente a buscar solucións para reducir as emisións dos vehículos ou mellorar o rendemento dos motores, todo dentro da transición ecolóxica cara a unha movilidade menos contaminante e máis sustentable. A previsión de investimento neste centro de investigación avanzada van ser 12 millóns de euros e a previsión é que comece a funcionar antes de que remate o ano 2024. Con esta declaración de IEP, xa son 22 os proxectos declarados así en Galicia. A proposta da Consellería de Infraestructuras, bueno, elevou a Consellería de Infraestructuras un informe ao Consello da Xunta de Galicia sobre a execución das obras de saneamento nas diferentes rías galegas e, sobre todo, os problemas de execución en canto a tramitación que se teñen detectado. O que di o informe, hai varios exemplos, aquí citarei algúns, é que hai obras que levan retrasos de ata 4, 5, 6 anos á espera de permisos que nunca chegan por parte do Goberno Central, basicamente. Isto, aparte de que retrasa obras tan importantes como o saneamento das rías, bueno, pues para a propia sustentabilidade ambiental, moitas veces teñen que ver con producións marisqueiras, con recursos pesqueiros, e que, además, moitas destas obras están financiadas con fondos europeos suxeitos a prazos que entenden pouco das paralizacións que poida haber por tramitacións internas. O informe di que ata 35 millóns de fondos europeos agora mismo poden estar en perigo por tramitacións que xa levan demasiado tempo. Ten un tema moi serio. Máis de 1.100 millóns de euros se leva investido dende o Goberno galego para, ou a través do Goberno galego, moitos viñan de fondos europeos para saneamento das rías. Está previsto agora mesmo executar ata 228 millóns de euros máis, pero xa digo que moitos vense comprometidos pola demora constante e, ás veces, demasiado longa na emisión de permisos por parte do Goberno Central. A veces se denegan de xeito injustificado ou se pide máis documentación da necesaria ou, moitas veces, nin se contesta. Exemplos de retrasos. O novo emisario de Praceres, 37 meses de retraso. Mellora de saneamento en Foz, 22 meses de retraso. En Cabanas, 22 meses. En Vilanova, 24 meses. Todo isto é o que quería solucionar tamén a Lei de Ordenación do Litoral, permitindo que moitos destes permisos se poderan otorgar directamente á Administración Autonómica, non suprimirlos, non eliminar controis, senón facelos desde aquí e, polo tanto, evitar estes perigos. E outras finalidades, outras das cousas que non se poderán facer, e o seguinte acordo ten que ver precisamente coa o recurso interposto dende o Goberno Central á Lei de Ordenación do Litoral de Galicia. Acabamos de recibir, por fin, no día de onte, según me din, dende a asesoría xurídica, o informe do Consello de Estado, en realidad é todo o expediente que leva o recurso e, aparte de confirmar os aditos respecto a porcentaxe en torno a un 15% do que realmente suspende o Tribunal Constitucional. Cousas tan curiosas como que o informe do Goberno Central que pon en marcha todo o mecanismo de petición do Consello de Estado que acaba no recurso do Tribunal Constitucional, é dicir, o mesmo día que se publica a Lei do Litoral no Diario Oficial, o Goberno Central xa decide que esa lei infrinxe a Constitución, nin siquiera se molesta en examinala con un pouco máis de detenimiento, e pon en marcha o mecanismo para poder facer o recurso. A partir de xa saben vostedes a historia, non quero volver a repetirla, ningún tipo de negociación, ningún tipo de aviso, e, ao final, o resultado que todos vostedes coñecen. Algo parecido ao que pasou coa interposición dun recurso por parte do Goberno Central respecto á Lei de Medidas do ano 2023, a que se aprobou e está en vigor ahora, que buscaba ofrecer prazos claros para actuar contra as construccións ilegais na costa, tamén foi recorrido polo Goberno Central, e hoxe o que acordamos foi autorizar o personamento da Xunta de Galicia nestas dúas causas, nestes dous recursos interpostos polo Goberno Central. Contra a Lei de Medidas do ano 2023, para axilizar actuacións contra construccións ilegais e contra a Lei de Ordenación do Litoral. Facémolo inmediatamente para que os letrados da Xunta de Galicia teñan o máximo tempo posible para poder presentar alegacións. Por tanto, isto é unha cuestión procesal. Estaba claro que a Xunta de Galicia iba a reaccionar frente ao que considera unha injusticia. Xa o teño dito máis veces, recurso cun altísimo contido político. Os dous, pero especialmente aberrantemente, se mo permiten, o que ten que ver coa Lei de Ordenación do Litoral. Acabamos de ver o diferente tratamento o País Vasco e Galicia en circunstancias jurídicas absolutamente iguais. Pasa que as políticas de conveniencia son diferentes para o señor Sánchez. E tamén, bueno, pues algo tan curioso como que sin ninguna negociación, o mesmo día que se publica a lei, non fai falta examinala, se decide por parte do Goberno Central interpoñer o recurso. Último acordo, tampouco non é ninguna novidade, porque só o anunciáramos con ocasión da declaración institucional feita no Pazo de Rasoi, hai uns días, unha vez coñecidas as condicións, polo menos as económicas que se llevan a conceder o independentismo catalán para a investidura que se acaba de producir. Decíamos que Galicia quedaba nunha clarísima situación de desigualdade. Nada do que pasou despois fixo mudar a súa opinión, por desgracia, todo o contrario, e, polo tanto, aparte das de outro tipo de reaccións, dun punto de vista legal ou as que procedan, si non queremos ser máis que ninguén, pero, dende logo, tampouco menos, o que nos corresponde, en primeiro lugar, é pedir as explicacións necesarias. Saben que onte eu estive na sesión de investidura, quería escoitar, igual que escoitei o candidato Núñez Feijóo, quería escoitar o candidato Pedro Sánchez, dende logo, nada do que escoitei nin pola mañá nin pola tarde me fai mudar a necesidade, a convencimento sobre a necesidade do acordo que hoxe acabamos de tomar en Consello da Xunta de Galicia, que é requerir formalmente o Goberno Central, o presidente do Goberno, para que convoque canto antes a Conferencia de Presidentes. Xa poderá facelo, supoño que mañá será a toma de posesión ante o Rei, supoño que despois virá un nomeamento de Goberno, non sei os tempos, dependen do presidente do Goberno, pero creo que unha das primeiras tarefas que teria que facer, sin unha dúbida, é convocarnos os presidentes de todas as comunidades autónomas, de todas, e, por suposto, tamén en Galicia, tamén a de Galicia, para explicarnos realmente cales son os pactos, cales son os condicionamentos, cales son as cesións desta investidura e en que nos van a afectar o resto das comunidades autónomas. E todo eso que dixo onte na sesión de investidura, falou de moitos acordos, moitos deles competencia directa das propias comunidades autónomas, creo que despois de rematado este proceso vai a haber un goberno, e creo que unha das ventaxas de todo iso é que o presidente do goberno poderá citarnos as comunidades autónomas para facer algo máis que o que fixo onte, que foi descalificarnos a prácticamente todas as que non están gobernadas polo Partido Socialista e dar explicacións obxectivas. Eu iría a pedir explicacións obxectivas e, por suposto, tamén a decir cal é o parecer de Galicia e cales son as demandas de Galicia. Por lo tanto, hoxe o Consello da Xunta de Galicia acordou facer esa petición formal expresa que mañán mesmo lle será, bueno, mañán, en canto tome posesión, lle será remitida o novo presidente do goberno, entendo goberno por segunda vez ou por terceira vez, o señor Pedro Sánchez.
Sí, bo día, presidente. Máis alo de pedirlle unha valoración da investidura de Pedro Sánchez, quería trasladarlle dúas preguntas relacionadas con este asunto. A primeira se sente que onte pola tarde na réplica do señor Sánchez ao señor Feijóo, Sánchez de algún xeito pudo desprezar a Galicia con algún comentario que fixo. En canto a hoxe na réplica o diputado do BNG, que lle pareceron as súas palabras? Supoño que se non as pudo seguir, terá constancia. Acusou a Xunta de Galicia nestes 13 anos de, bueno, prácticamente non facer nada, peches de centros escolares, non construción de residencias, fronte a méritos que atribuiu o seu goberno na pasada legislatura. Mencionou, por exemplo, Stellantis, falou de baterías eléctricas. Bueno, esas dúas preguntas que lle traslado, grazas.
Sí, miren, lle critican a Alberto Núñez Feijóo que no seu discurso de investidura non se referira expresamente a Galicia. Creo que fixo unha reflexión xeral, en ninguén lle cabe ninguna dúbida que coñecía perfectamente cales son os problemas, as necesidades e as demandas de Galicia. Onte sabimos o que pasou, ninguna mención no discurso inicial, realmente por esa obsesión de atacar as comunidades autónomas con gobernos de coalición. Aquí, afortunadamente, non o temos e, polo tanto, nos deixou para a tarde. Faltou a verdade, probablemente por descoñecemento, sobre todo vendo o que dixo esta mañá. Onte falaba da débeda. Claro, o señor Sánchez non lle interesa decir que en Galicia, en dano 2009, a Comunidade Autónoma de Réxime Común, onde menos medrou a débeda. Eso non o vai decir nunca. Di a cifra de crecemento, claro, se a pon en relación coas outras comunidades autónomas e en porcentaxes, e moitas gobernadas polo Partido Socialista, claro, non lle saliría o discurso e, polo tanto, non o di, pero eu aproveito para, agora que falamos de completar a cita do señor Sánchez, decirlle que Galicia foi, durante todos estes anos, a comunidade autónoma onde menos medrou a débeda. Eso por algo será, e, polo tanto, creo que se pode ter moitas opinións e moitas críticas, pero respecto á xestión da débeda, creo que o que é medible é dificilmente opinable. Outra cosa é que o señor Sánchez non lle interese decirlo, terxiversar a verdade. Xa digo que non sei se é por ánimo de non contarla ou de descoñecemento. Como saben, se está celebrando con a Xunta de Galicia mentras se producía a intervención, a réplica do señor Sánchez ou do señor Rego, pero supoño que o señor Rego, outra cosa é que eu vaya a recoñecer, que seguro que non, se levou a mesma sensación que se pode levar calquer galego que escoitara a Pedro Sánchez, e eu falo das notas que me deron, insisto, non o escoitei directamente, pero me din os que o escoitaron, que a sensación real, probablemente, que o señor Sánchez pasara un papel sobre Galicia, unha comunidade autónoma sobre que, coas cousas que dixo, acredita ter o mesmo coñecemento que calquer terra lonsana sobre a que non ten prácticamente ningún coñecemento. As cousas que dixo realmente, ademais non é non ter coñecemento, non esforzarse por telo. Creo que hai tantas mostras de que Galicia é algo absolutamente secundario, polo menos a toda agora. Para o señor Sánchez, eu non as quero repetir, pero por ceñirme a cousas que me contan que dixo, efectivamente, a batería de Stellantis en Vigo, bueno, todas as noticias estamos, desde logo nos estamos empuxando a Xunta de Galicia a primeira para que a Vigo se lle concedan eses fondos Next Generation tantas veces prometidos, fracasados na primeira convocatoria, non acaba de facerse a segunda, para esa línea de fabricación de los Stella Small, pero, bueno, según parece, a fábrica de baterías, a empresa non a proxecta. É a mesma empresa, pero está proxectando noutro territorio, o allá fora en Galicia, pero o que non se nos di é que unha cousa, pasa que o señor Sánchez confunde probablemente os territorios. Falaba de melloras atribuíndose, melloras en 24 hospitais en Galicia, está moi ben, sabendo que temos solo 14, os outros 10, me gustaría que me dixera o señor Sánchez onde están. Falaba de atribuíase tamén as melloras en educación infantil, 0 euros postos polo Goberno Central para universalización de educación infantil en Galicia, sabando os cursos, peche de centros educativos. Bueno, o señor Sánchez, me encantaría poderlle dar directamente as cifras de peche de dos anos do bipartito de centros escolares comparados con calquera legislatura donde gobernou o Partido Popular, político industrial. Creo, sinceramente, o señor Sánchez, mentre siga cos fondos que teñen que ver cos pertes industriais, dos cales se reservou, e nunca me cansei de insistir, prácticamente a totalidade, e non é capaz de movelos. E hai grandes proxectos industriais en Galicia, miles de postos de traballo, esperando a que o señor Sánchez teña ben, dunha vez pasado tanto tempo, darse conta de que isto é moi importante para todo o territorio de España, pero especialmente para Galicia. Presumida a situación de Alcoa, Medín tamén, o allá non teñamos que arrepentirnos, porque eu estou votando en falta en todo o tema de Alcoa unha maior implicación, unha implicación, se me permite, mínima, do Goberno central. Me alegro de que presuma todo isto e espero que se sa verdade e que non haya que lamentar que solo fora unha maneira, outra maneira de propaganda e pouco máis respecto ao COA. Xa digo, houve máis cousas, non as vi enteres. Sí, me dixo que falou de que máis pedíamos no Corredor Atlántico, si xa temos este ano 1.640 millóns de euros no orzamento. Bueno, alguén debería decirlo, señor Sánchez, que cero euros gastados, ninguna intención de licitarlos, e máis, o comisario, nesas xiras que foi por aí, dixo que ahora había que esperar a que a Unión Europea mover a ficha e aprobara un reglamento, e que, mentras, todo iso, ademais de ser insuficiente, moi insuficiente, non, por ahora non o van a mover, pero parece ser que o señor Sánchez Ose, no seu discurso, de uno casi por executado. En definitiva, tantas... falar con descoñecemento é cando as cousas non se coñecen moitas veces é porque non se aprecian. Por lo tanto, creo que a intervención de Ose deixou ben claro o aprecio e o coñecemento que o señor Sánchez ten de Galicia, que é, na miña opinión, prácticamente cero.
Buenas tardes. Por una parte, quería pedirle una valoración de la noticia del día, de la investidura de Pedro Sánchez. No ha habido sorpresas, 179 votos a favor. ¿Qué espera de la legislatura? Y, por otra parte, quería preguntarle sobre las palabras de Isabel Díaz Ayuso ayer en el Congreso, refiriéndose al presidente del Gobierno. Usted estaba allí, en la tribuna de invitados. No sé si condena usted el insulto y cómo valora las explicaciones que ha dado hoy la presidenta madrileña. Gracias.
Sí, mire, respecto a la primera pregunta, yo creo que ayer el presidente del Gobierno, ya presidente del Gobierno, a falta de toma de posesión, hizo lo que hace siempre, hacer oposición a los que van a ser oposición, a los partidos que no apoyaron su investidura y, bueno, pues probablemente no, seguro, para intentar esconder todas las concesiones que realmente tuvo que hacer y las que nos ha contado y las que iremos viendo. Creo que ayer la advertencia de Junts, clarísima, no se cree usted que nosotros somos diferentes a lo que le estamos diciendo, aún está tiempo de echarse atrás, creo que le dijeron, ya no estaba en ese momento en el hemiciclo, dice, pero no tenga duda de que desde el primer momento le vamos a exigir todo. Y esa bajada de ojos que tuvo el presidente del Gobierno, aceptando y dándolo todo por bueno, creo que si alguien tiene duda de que va a ir todo esto durante este tiempo, con lo de ayer deberían quedar disipadas. Al final, de lo que más presumió fue algo que no está haciendo y estamos haciendo en Galicia, que es la gratuidad de las escuelas infantiles. Y mire, creo que, por resumirlo, los independentistas tienen todo lo que quieren, el señor Sánchez tiene lo único que quiere y el resto de las comunidades autónomas y, por lo tanto, también Galicia, probablemente muchas de las cosas que queremos ya no vamos a poder tenerlas porque la desigualdad es lo que pasa, es lo que genera. Cuando hay que repartir, algunos se llevan todo y para otros no queda absolutamente nada. Yo creo que esta investidura es una muy mala noticia, sinceramente, porque muchas de las cosas que se han acordado con los que apoyan la investidura van a salir del bolsillo de todo el mundo y, por tanto, también de los gallegos. 400 euros como mínimo va a tener que pagar cada gallego por los acuerdos de la investidura del señor Sánchez. Y ya digo, creo que es penoso oír ayer esas amenazas, nada veladas, del independentismo respecto al cumplimiento de los pactos y cómo el señor Sánchez ver cómo bajaba la cabeza. Desde luego, los presagios no son nada buenos. Y, desde luego, mi obligación como presidente de la Xunta de Galicia es conseguir ni nada más ni nada menos que un trato igualitario para Galicia y conseguir cosas. Creo que sería una magnífica noticia que cambiara la actitud en esta nueva legislatura y que el Gobierno central se diera cuenta de que a Galicia se le deben muchas cosas. Y respecto a la segunda pregunta, no conozco lo que dijo la señora Ayuso esta mañana. Efectivamente, yo sí que estaba ahí. Y mire, los insultos nunca son buenos, yo no voy a negar eso, pero creo que mucho peor es la calumnia premeditada. No, creo que no ha habido nadie más atacado, más acosado desde el punto de vista de la difamación continua por parte del señor Sánchez que la señora Ayuso. Y, por lo tanto, esta premeditación en siempre, esos ataques todo el rato, al final alguien... La gente probablemente tiene que estallar. Yo estaba ahí al lado, le puedo decir, no sé si lo dijo o no, yo no lo oí porque estaba atendiendo lo que estaban diciendo delante Mejire, cuando vi cómo la aludía, pero si había dicho algo ya lo había dicho. Ahora, es decir, que lo que vi allí perfectamente es esa obsesión del señor Sánchez, premeditada, fría, calculada, por siempre ser faltón, sinceramente, y creo que ayer especialmente, en la ocasión de su investidura, sin ninguna necesidad.
Bos días, presidente. Dúas preguntas. Unha delas, bueno, falaba agora de que vai constituirse novo goberno, vai se formar novo goberno do Estado. Quería preguntarle se cree que hai algún ministro que lle gustaría que continuase polos seus méritos e pola súa xestión, ¿no?, do equipo actual. E logo preguntarle polo litoral, o feito de que o goberno se comprometa a darlle ao PNV, ¿no?, bueno, se comprometa co PNV a darlle ao País Vasco a competencia, cree que desarticula de algún xeito o recurso presentado contra a lei do litoral? Gracias.
Sí, mire, é unha obviedad, pero é o presidente do goberno que ten a capacidade, todo o dereito do mundo, por suposto, a obriga de designar os seus ministros e ministras. A mí me gustaría que hubiera ministros ou ministras galegas no goberno, sí, por suposto, Eso creo que nunca debería ser malo para Galicia. Tamén pido que se sean ministros que son ministros do Reino de España, pero que serzan tamén de galegos, que teñan un coñecemento e un compromiso. Se van ali a cubrir un cupo, a facer ya contra o que estamos pedindo de Galicia, pois entón non sería unha boa noticia. Pero si non é así e cumplen as condicións de preocuparse pola nosa terra, eu felicitaría, creo que sería unha boa nova que hubiera presencia e probablemente máis presencia galega, non sei a amplitude do goberno, nun goberno tan amplio como que conformou o último, polo menos, o sentido do señor Sánchez, creo que había cabida para darlle máis preponderancia a Galicia, sin unha dúbida. Podría ser unha boa nova do punto de vista da colaboración, si que realmente exercen con objetividade e con apego a súa terra, por que non decirlo. E respecto á segunda pregunta, sí, bueno, efectivamente, vimos que si quedaba alguna dúbida, vostedes me escoitaron dende o principio decir que era unha decisión política, volvo a decir, declaración de independencia, chegaron a decir que facíamos dende a Xunta de Galicia, nun momento en que a Constitución ha sido absolutamente estirada nos seus bordes para que entrara o que hai moi pouco tempo decían que era imposible, pois a nos aplicaron ese rigor extremo que ahora se ve, ademais, que tiña pouco que ver coa capacidade xurídica, dende o momento en que dous estatutos que teñen unha xeco problema, como nos dixeron, era a redacción do estatuto, pois aí vemos o estatuto do País Vasco cunha redacción os efectos igual. Pasa que facían falta os votos de PNV, co cal aí o que diga a Constitución e o de menos, e como aquí non facían falta e hai ese empeño en machacar a Galicia, aquí se aplica ese rigor. Supoño que, polo menos en isto, haberá a decencia de decir que si cabe nun sitio ten que caber no outro e ese recurso non debería ter sentido.
Boa tarde. Todavía sobre a sesión de investidura, a Xunta vai aceptar esa oferta de axuda do Goberno Central para reducir as listas de espera en sanidade? Grazas.
Ah, por suposto. Sí, o problema é que sexan solo declaracións de intención. O sea, digo que antes o señor Sánchez, aparte, creo que innecesariamente, non ten ningún sentido en legislaturas que na inmensa maioría están empezando tamén nas comunidades autónomas esa especie de declaración de guerra, de hostilidade, que fixo sobre comunidades autónomas coas que debería colaborar. E despois, ademais, é que todo o que dixo, estamos falando en inmensa maioría de competencias das comunidades autónomas, por lo tanto, algún mérito que se atribuiu, acabo de falar de eso, non ten moito sentido, pero si o que se vai ofrecer é financiación para colaborar coas competencias que son responsabilidades das comunidades autónomas, Galicia, por suposto, a primeira, claro que sí. Claro que sí. Non sei cale que tipo de colaboración pode ofertar, pero dispostos a escoitar, si con eso podemos mellorar algo tan importante tamén como as listas de espera, creo que temos cifras moi razonables, en algún caso punteiras, comparadas co conxunto das comunidades autónomas e comparados coa maioría das comunidades autónomas. Pero poder mellorar todo eso e que, por fin, o Goberno Central se dé conta de que algo no que pode botar unha man, eu creo que é perfecto. Outra cousa é que vai a ser verdade, pero vamos, dispostos a escoitar e a colaborar sen ninguna dúbida.
Sí, bons días. Estamos falando do que vai perder Galicia con un compacto entre Sánchez e independentistas. Quería preguntar, estaría disposto a pactar o Partido Popular co señor Jácome si deso depende que volva vostede a ser presidente da Xunta, posto que unha das cuestións que puxo en río da mesa é crear o Principado, que Ourense sexa o Principado de Galicia, e, obviamente, máis autonomía económica e recursos fiscais. En parte, é un pouco o que pediron outras partidos independentistas na a Sánchez. Non sei se vostede está de acordo con estas peticións, se vostede aceptaría a darlle máis recursos a Ourense, supoño que sería en detrimento de outras provincias, para convertir a Ourense nun principado de Galicia, que eso é o que dixo outro onte o Democracia Ourensa. Tamén lle quería preguntar respecto ás movilizacións dos bombeiros. Eles falan de que non teñen unha resposta por parte das administracións e por parte da Xunta. Quería preguntar, e vostede tamén foi responsable da Consellería na que estaba inscrita a emerxencias, si ve algunha salida a esta problemática ou se desde a Xunta ve algunha posible solución a este conflito que está enquistado desde fai semanas. E unha última cuestión é, na protesta outro día en algunha cidade, creo que foi Lugo, non me faga caso, pero creo que foi Lugo, escoitáronse de berros de, bueno, obviamente de Sánchez de misión e tal, porque era unha protesta contra os pactos, pero tamén creo recordar que era Besteiro de misión. Non sei se vostede está de acordo e se cree que Besteiro é responsable do pacto acadado polo PSOE e se ten que demitir. Gracias.
Sí. Bueno, para empezar, non sei realmente o que dixo o señor Jácome. Sei que anunciou que as intencións de presentarse as autonómicas, eu creo que vou, que a xente escoite o que se é certo, seguro que o que dixo que vostede estaba comentando agora é que a xente compare as propostas de uns e outros. De novo, a miña intención é ter a maioría, non oculto, se dixe moitas veces, a maioría necesaria para poder gobernar sin outra atadura que os compromisos coa xente a que lle pedimos o voto e que nos vota. Tamén en Ourense, onde tivemos un magnífico resultado nas últimas autonómicas, tivemos un magnífico resultado nas eleccións xerais e eu espero telo tamén nas autonómicas e, polo tanto, non ter outras obrigas de pacto que coa xente que me votou. E, por certo, eu quero recordarlle, non temos ningún pacto con o señor Jácome, ou un pacto de decir que goberna a lista máis votada en cada administración, pero sin ningún outro condicionante. Creo que isto tamén é importante decirlo. Por tanto, absoluta tranquilidade e tamén discutir sobre se pactaría con alguén, cando insisto que o meu objetivo é pactar coa xente a que lle pido a confianza, creo que con eso queda resposta á pregunta. E respecto aos bombeiros, sí, efectivamente, coñezo o tema, non estou ahora no día a día como estaba cando tiña responsabilidades directas, pero coñezo o tema perfectamente, como coñezo, dende o máximo respeto aos bombeiros, non teño algúns dos cales a máis os coñezo ben. Creo que o que era unha aposta importante en Galicia, cando non había nada, en Galicia só había 7 parques municipais e algunha instalación por aí de menor calado, a rede que temos agora se mellorou moitísimo en cobertura aos cidadáns, especialmente nas zonas rurais, e tamén en condicións de traballo dos profesionais dos parques, que agora estén pedindo melloras condicións de traballo, o entendo lexítimo, pero o primeiro creo que sería recoñecer que se mellorou, pouco a pouco se foi mellorando, creo que de xeito sensible, teño que decirlo, hai unha proposta da Xunta e das 4 diputacións que obxectivamente nos posemos de acordo en facer esa proposta. Outra cousa é que os traballadores, os profesionais dos parques ou a súa representación sindical non estea de acordo nesa proposta, pero para eso son as negociacións. Tanto que tampouco pode ser é decir que se non aceptas a miña proposta e non ves a decirme que a miña proposta é que tens que aceptar, entón é que non queres negociar e as administracións non nos escoitan. Creo que, como en todo o proceso, as dúas partes deberían ceder. E unha proposta xenerosa de millora, insisto, negociable e discutible, por parte da Xunta de Galicia, e eu, de verdade, é eso, porque tuve modestamente algo que ver en todo ese aparición e crecemento que este conflito se pudiera solucionar. Respecto á manifestación, bueno, o señor Besteiro dimitir, non ten un cargo electo, non sei se lle pedían a dimisión como diputado, non? Eu non entro en eso, o que digo simplemente, hombre, supoño que o señor Besteiro recoñecerá como membro da comisión negociadora, condición da cal fixo moito alarde, que todo o que se acordou nesa comisión negociadora, incluído o que se acordou respecto a Cataluña, ten o seu visto bo, supoño que a súa intervención, salvo que estuviera ali simplemente para figurar, polo tanto, o que non lle guste, o que ali se acordou, e o que non lle guste as consecuencias perxudiciais para Galicia, ten que saber que unha serie de persoas responsables de acordar todo eso. Isto, dende logo, é o que hai e é a verdade. O primeiro que non lle gusta é o Bloque Nacionalista Galego con esa guerra de fotos donde na do Bloque non aparecía él, e na DEN non aparecía casi o Bloque, se me apuran. Pero, bueno, eso son cuestións de loitas entre partidos da oposición nas que non me quero meter.